Revuo Esperanto, februaro 2023, pagio 40, la sepa luminesc en Heilbronn de la 27 de decembro 2022 gis la 3 de januaro 2023 de Liba Gabalda. Dank al la laboro kaj la entuziasmo de Andreas Diemel, helpata de Germana Esperanto Asocio GOEA, estas okazo renkontiĝi jarfine ĉe Luminesc. Paralela Esperanto renkontiĝo nomiĝas NORO, novjara renkonto. Fine, post longa pauzo pro la pandemio de la coronaviruso, la aranĝo povis okazi en la universitata urbo Heilbronn, kiu situas en la norda parto de la federacia lando Baden-Württemberg, ĉe la rivero Neckar. La vincultivado tie havas longan tradicion. Temas precipe pri ruĝaj specioj de vinberoj. La aranĝon partoprenis 15 da geesperantistoj el 10 landoj. Dum la unua vespero, Barbara Brandenburg prezentis vingustumadon de 4 malsamaj vinoj. La sekvan tagon, dum la antaŭtagmezo, ni povis ĉeesti 2 prelegojn. La unua temis pri la Arkta zono hodiaŭ, aspektoj ekonomio kaj politiko, kiun lerte kun akompanaj bildoj prezentis Ulrich Brandenburg. La dua prelego temis pri la komunejo bilddatenbanko de la Wikipedioj, prezentata de Renardo Fössmeier. Kristin Tidgard gvidis Esperanto-konversacion por interesatoj. Posttagmeze, Christoph Röther interese prelegis pri luno, suno kaj tajdo, kiel ili interrilatas. Poste okazis ateliero de Jomo pri canto verkado. Pro la influo de la ĵus finita prelego pri kosma fenomeno estis facile elekti temon tajdo. Jomo unue prezentis la skemon, donis regulojn kiel verki tekston kaj samtempe komponi muzikon. Li uzis sian malgrandan vojaĝgitaron kaj laŭ naskiĝmonatoj de la ĉeestantoj li tuj havis la notojn, kiujn li transformis al muziko. Vespere ni per bildoj spektis Badenio-Württembergan prezenton fare de Emilson Lima Serejo. En Gufujo oni povis refreŝiĝi per biero aŭ teo. Tie Deborah McCarne rakontis al ni pri la pitoreska urbeto Vitoria-Gasteiz, situanta en la eŭska parto de Hispanio. Belaj bildoj akompanis ŝian prelegon. Vendrede okazis la tuttaga ekskurso al proksimaj lokoj de Heilbronn. Necesis uzi nur buson kaj trajnon. En Neckarsulm la partoprenantoj vizitis la biciklan muzeon kun multe da eksponaĵoj. Poste oni daŭrigis al la historia centro de la urbo Bad Wimpfen, tra ĉarma urbeto kun multaj trabfakaj domoj, tre ĉarma urbeto kun multaj trabfakaj domoj, inter kiuj elstaris unu bele surpentrita. Vespere gesinjoroj Brandenburg prezentis Torinon, la venontan uko urbon, al kiu ili allogis nin per aperitivo martini, kafo kaj ĉokolado. Do tio estis bonega instigo por iri al Italio. Mi alportis 4 albumojn pri IFO, tiel la partoprenantoj povis revidi sin pli junaĝaj. Poste en la gufujo, kiun prizorgas gesinjoroj Kleman, Andreo Grossman rakontis ŝercojn. Sabate Dieter Roke parolis pri la historio de SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda, kaj Franz Kruse klarigis kiel GOEA, Germana Esperanto Asocio, per rete organizas kongresojn. Post la tagmanĝo Amri Mandel prezentis tute novan prelegon Ĉielaj gastoj, meteoroj, kometoj kaj asteroidoj. Ĉe la fino kelkaj plenigis demandaron por poste ricevi atestilon pri successo. Denove dauris la ateliero de Jomo pri cantoverkado. Sekvis silvestra vespera bufedo kaj koncerto de Jomo, kiu dancigis la ĉeestantojn. Li ĉiam scias krei admirinde belan etoson. Poste la balo povis komenciĝi per polonezo. Je la dekunua horo vespere venis novjara bonvenigo el Israelo kaj Latvio. Jam antaŭ la noktomezo aŭdiĝis unuaj antaŭsignoj de baldaŭa novjara alveno ĉe ni. Per bondeziroj ĉirkaŭ brakado kaj kisado ni bonvenigis la novan jaron 2023 kaj poste denove dancis. Dimanĉe antaŭ tagmeze ni povis spekti bildprezenton pri la insulo Reunio, Madagaskaro kaj Sudafriko, fare de Joel Fontaine kaj Lor Wolf. Poste Amri Vandel prezentis filmon pri Tanzanio, kie devus en la jaro 2024 okazi la UKO. Post la tagmanĝo ni profitis belan sunan posttagmezon por promeni. Iuj ŝatis fari paperfaldadon, kiun instruis Gisela Schröder. Post la reveno la kantoverkado estis sukcese finita kaj vespere prezentita al la cetera publiko. Samtempe okazis disdonado de atestoj al la sukcesintoj de la ĉifoja IVU-sesio aranĝita de Amri. La antaŭlastan tagon Edivaldo Simao de Freitas prezentis la lokan brazilan movadon en Fortalezo. Pli precize li parolis pri sia vivo kaj esperantistiĝo. Poste Jaŝo prezentis la Dekameron de Giovanni Boccaccio. La posttagmeza ekskurso gvidis la partoprenantojn al la kastelruinoj Weibertrai kaj al la malgranda urbo Mainsberg. La vesperon okupis la subtitolita filmo La Poŝtisto. Dum la adiaŭa vespero estis okazo por ĉiuj, kiuj volis, improvize sin prezenti. Per tio la semajna aranĝo finiĝis. Korajn dankojn al la organizantoj de tiu ĉi agrabla evento, kie oni sentas sin en familia etoso kaj ĝuas la lastajn tagojn de la jaro. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.